Maddənin həngi mahiyyəti 5. Materialistlərin məntiq çatışmazlığı. Bu hissənin əvvəlindən etibarən maddənin materialistlərin iddia etdiyi kimi mütləq varlıq olmadığı, əksinə Allah tərəfindən yaradılan qavrayışlar cəmindən ibarət olduğu elmi cəhətdən izah edildi. Materialistlər isə bütün fəlsəfələrini yox edən bu aşkar həqiqətə qarşı olduqca dogmatik şəkildə müqavimət göstərir və əsassız məntiqi mühakimələr irəli sürürlər. Məsələn, materialist fəlsəfənin 20-ci əsrdəki ən böyük müdafiəçilərindən biri olan qatı marksist düşüncəli George Pulitzer maddənin varlığının böyük dəlili olaraq avtobus nümunəsini vermişdir. Pulitzerə görə maddənin qavrayış olduğunu müdafiə edən mütəfəkkirlər də şosedə avtobus gördükləri zaman əzilməmək üçün qaçırlar və bu, maddənin obyektiv varlığının ispatıdır. Bir başqa məşhur materialist alim Johnsona maddənin qavrayışlar cəmi olduğu izah edildiyidə isə daşlara təpik vuraraq onların fiziki varlığını sübut etməyə çalışmışdır. Başqa nümunə isə Pulitzerin müəllimi və dialektik materializmin Marksla birlikdə qurucusu olan Friedrich Engels tərəfindən verilmişdir. Engels, əgər yediyimiz tortlar bir his, qavrayış olsaydı, acılığımızı yox etməzlər deyə yazmışdır. Marx, Engels, Lenin kimi məşhur materialistlərin kitablarında həmişə bu cür nümunələr və maddənin varlığını yumruq yeyincə anlayarsınız kimi nifrət dolu cümlələr işlədilir. Materialistlərin bu tip nümunələr gətirmələrinin səbəbi isə maddə xəyaldır şərhinin, maddə işıq oyunudur şəklində başa düşmələridir. Xəyal anlayışının yalnız görməklə məhdud olduğunu, toxunma kimi hisslərin isə obyektiv qarşılığının olduğunu zənn edirlər. Avtobusun insanı vurması məsələsində də, baxın, vurur, deməli xəyal deyil, deyirlər. Qavramaqda çətinlik çəkdikləri məqam odur ki, avtobusun insanı vurması zamanı yaşanan sərtlik, zərbə və ağrı kimi bütün hisslər də yalnız zəhində meydana gəlir. Yuxu nümunəsi. Bu həqiqəti ən yaxşı şəkildə yuxu misalı izah edir. İnsan yuxusunda çox həqiqi hadisələr yaşayır. Nərdivandan yıxılıb ayağını sındırır, ciddi yol qəzası keçirir, avtobusun altında qalır, acdığında yemək yeyib doyur. Gündəlik həyatda rast gəldiyimiz hadisələri eyni inandırıcılıqla, eyni hisslərlə yuxularımıza yaşaya bilirik. Yuxusunda özünü avtobusun vurduğunu görən insan, yenə yuxusunda qəza etdikdən sonra gözünü xəstəxanada aça bilər. Şikəst qaldığını anlayar, amma əslində bu yuxudur. Yenə yuxusunda yol qəzasından sonra öldüyünü, ölü mələklərinin canını aldığını, axirət həyatının başladığını görə bilər. Bu hadisə xəyal olan həqiqi dünya həyatında da eyni şəkildə yaşanır. Yuxusunda bütün bu hadisələrin görüntülərini, səslərini, sərtlik hissini, ağrını, işığı, rəngləri, hər cür hissi çox aydın şəkildə yaşayır. Yuxuda əlaqədar olduğu hisslərin hamısı həqiqi həyatda olduğu kimi təbiidir. Yuxuda yediyi yemək hisslərdən ibarət olmasına baxmayaraq, qarnını doyurur. Çünki doymaq da bir hisdir. Halbuki, əslində o anda insan yataqda uzanmış vəziyyətdədir. Ortada nə nərdivan, nə yol, nə avtobus, nə də tort var. Yuxudakı adam xarici dünyada qarşılıqları olmayan qavrayış və hissləri yaşayır və görür. Yuxuda, xarici dünyada heç bir maddin qarşılığı olmayan hadisələrin yaşanan, görülən, hiss edilən olması, xarici dünyanın tamamilə hisslərdən meydana gəldiyini çox dəqiq şəkildə ortaya qoyur. Yuxudakı dünya. Sizin üçün maddə əllə tutulan, gözlə görülən şeydir. Halbuki yuxuda da əlinizlə tutur, gözünüzlə görürsünüz. Amma həqiqətdə nə əliniz var, nə də gözünüz, nə də görüb tutacağınız bir şey. Bütün bunları beynin xaricində təmin edən heç bir maddi həqiqət yoxdur. Açıq aydın aldanırsınız. Bəs həqiqi həyat yuxudan nə ilə fərqlənir? Əslində, hər ikisi də beynin içində meydana gəlir. Yuxu zamanı həqiqi olmayan dünyada rahatlıqla yaşaya biliriksə, eyni şey yaşadığımız dünyaya da aiddir. Yuxudan oyandığımızda həqiqi həyat dediyimiz daha uzun yuxuya başladığımızı düşünməyimizə mani olacaq, heç bir məntiqi səbəb yoxdur. Yuxunu xəyal, dünyanı gerçək sanmağımızın səbəbi yalnız vərdişlərimiz və bəzi subyektiv fikirlərimizdir. Və bu vəziyyət bir gün yaşadığımızı sandığımız dünya həyatından, yuxudan oyanırmış kimi oyandırıla biləcəyimizi göstərir. Materialist fəlsəfəni mənimsəyənlərə, xüsusilə də marksistlərə bu gerçək, yəni maddənin əsli izah edildiyidə əsəblərini idarə edə bilmirlər. Bu zaman onlar Marksın, Engelsin, Leninin bu mövzudakı səthi və cahil məntiqlərinə nümunələr gətirirlər. Halbuki bu insanlar yuxularında da eyni nümunələri gətirə bildiklərini düşünməlidirlər. Yuxularında da Das Kapitalı oxuyur, mitinglərə gedir, polislə qarşı durmaya girirlər. Başlarına daş dəyir və hətta bu yaranın ağrısını hiss edirlər. Yuxularında onlardan soruşulduğunda, o an gördükləri şeyləri də mütləq maddə sanırlar. Oyanıq olarkən gördükləri şeyləri də mütləq maddə zənn etdikləri kimi, yuxularında da eyni şeyi zənn edirlər. Amma istər yuxuda, istərsə də gündəlik həyatda olsun, gördüklərinin, yaşadıqlarının, hiss etdiklərinin hamısı duyğu üzvlərinin qəbul etdiyi hisslərdir. Sinirləri paralel bağlama nümunəsi. Pritzkerin yol qəzası nümunəsinə fikir verək. Bu qəzada avtobusun altında əzilən insanın 5 duyğu orqanından beyninə gedən sinirlər bir başqa insanın, məsələn, George Pritzkerin beyninə paralel şəkildə bağlansa, qəza zamanı həmin insanı avtobus vuranda, o an evində oturan Pritzkeri də avtobus vuracaq. Daha doğrusu, qəzaya düşən insanın yaşadığı hisslərin hamısını musiqi mərkəzinə bağlanan iki ayrı səs kolonundan eyni mahnın eşidilməsi kimi Pritzker də hiss etməyə başlayacaq. Pritzker də evində oturduğu halda avtobusun əyləc səsini, avtobusun bədəninə dəyməsini, qırıq qol və axan qan görüntülərini, sınıq ağrılarını, əməliyyatxanaya girməyinin görüntülərini, gipsin sərtliyini, qolunun güçsüzlüyünü hiss edəcək, görəcək və yaşayacaq. Qəzadakı insanın sinirləri əlavə olaraq neçə insana bağlansa, onların hamısı Pritzker kimi qəzanı əvvəldən axır edək yaşayacaq. Qəzadakı adam komaya girsə, hamısı komaya girəcək. Hətta yol qəzasına aid hisslərin hamısı kompüterə yazılsa və bu hisslər əvvələ yığılıb dəfələrlə başqa bir insana ötürülsə, yenə bu adamı dəfələrlə avtobus vuracaq. Yaxşı, o halda hansı adama deyən avtobus hängidir? Materialist fəlsəfə bu suala ziddiyyə təşkil etməyən cavab verə bilməz. Əslində, həmin insanlar yol qəzasını öz zehinlərində ən incə təfərrüatına qədər yaşayırlar. Tort və daşa təpik yatma nümunələri üçün də vəziyyət eynidir. Tort yeyincə, qarnında tortun çəkisini və toxluğunu hiss edən Engelsin duyğu orqanlarına aid sinirlər, paralel olaraq ikinci insanın beyninə bağlansa, Engels tort yediyi və doyduğu anda o adam da tort yiyəcək və doyacaq. Daşı təpiyi atdıqda ayağı ağrıyan materialist Johnsonun sinirləri paralel olaraq başqa insana bağlansa, bu adam da daşa vuracaq və ayağı ağrıyacaq. Yaxşı, hansı tort və hansı daş həngidir? Materialist fəlsəfə buna da ziddiyyəsiz cavab verə bilməz. Doğru və ziddiyyə təşkil etməyən cavab budur. Həm Engels, həm də digər insan tortu öz zehinlərində yeyib doyublar. Həm Johnson, həm də ikinci insan daşa təpi yatma anını öz zehinlərində bütün təfərrüatı ilə yaşayırlar. Yuxarıda Pritzkerlə bağlı verdiyimiz nümunədə belə bir dəyişiklik edək. Avtobusun vurduğu insanın sinirlərini də Pritzkerin beyninə bağlayaq. Bu vəziyyətdə Pritzker əslində evində oturduğu halda özünü avtobusun vurduğunu zənn edəcək. Avtobusun vurduğu insan isə qəzanın bütün şiddətinə baxmayaraq bunu əsla hiss edə bilməyəcək. Çünki özünün evdə oturduğunu düşünəcək. Bu məntiq tort və daşa təpik vurma nümunələri üçün də eynilik təşkil edir. Görüldüyü kimi, insanın hisslərini aşması və xaricinə çıxması mümkün deyil. Bu vəziyyətdə heç bir maddi varlıq və maddi mühit olmadığı halda hər şey insan ruhuna seyr etdirilə bilər. Belə ki, insanın bunu anlaması mümkün deyil. Hətta izlətdirilən 3 koordinatlı mükəmməl görüntüləri gerçək zənn edib, varlığından da son dərəcə əmin olacaqdır. Çünki hər insan duyğu orqanlarına hiss etdirilən hisslərdən asılıdır. İngilis filosof David Hume bu gerçək haqqındakı düşüncələrini belə ifadə etmişdir. Çox səmimi olaraq, özüm dediyim şeyə daxil olduğum zaman, isti və ya soyuğa, işıq və ya kölgəyə, eşq və ya nifrətə, ağrı və ya ləzzətə dair xüsusi hissə ya da başqa bir şeyə daimi olaraq rast gəlirəm. Mən hiss olmadan hər hansı bir zamanda özümü görə, tuta bilmərəm və əsla hissdən, xəyaldan başqa bir şey müşahidə edə bilmərəm.